Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Suwun programamyzda türkmen türmesinde direktiw etmek hasaplanýan Ümrüzek Umar Kuliýewiň süpkeli wideosy peýda boldy. Türkmenistanyň 3-denan bahaty 14 000 dollara barabar mobil telefonlary bir kanun Türkiýe getirmekde saklandy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Premier-minister Boris Johnson Britaniya 14-nji sentýabrda Saudi Arabistanyň newit etgalaryna edilen hüjümi arkasynda Iranyň durundygy wardak netije geldi diýip bellädi. Şeýleti ol saýlygyň goraglylygyny güýçlendirmek urundaky Amerikanyň ýol basylygyndaky harby koalitsiýa goşulmak meselesini teljerjekdigini hem aýtdy. Şol bir wagtda Johnson Britaniýanyň öz ýaranlary bilen ýakyn gündogurdaky dartgynlyklary gowşatmak urunda tagalla etjekdigini hem sözüne goşdy. Konservativ premier-minister dronlar we gany raketalar bilen edilen hüjümiň jogapkärçiligini uly ähtimallyk bilen Iranyň üstüne ýükleýär diýip bellädi. 14-nji sentýabrda Newit etgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika we Saudi Arabistany hüjümi amala asyrmakda Iranyň aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iýulda Ukrainanyň prezidenti bilen Joe Biden barada gurulýandygyny tasdiklady. Trump 22-nji sentýabrda çykyş edip 25-nji iýulda Volodymyr Zelensky bilen gurulýandy. Biz vitse-prezident Biden we onuň ogly ýaly adamlarymyzyň Ukrainadaky paraxorlygy gosant goşmagyny islemeýär diýip aýdandygyny bellädi. Demokrat Biden'ın 2020-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Respublikan Trump'ın etasy bähdesi bolmagyna garaşylýar. 20-nji sentýabrda The Wall Street Journal Trump'ın Zelensky bilen 8 sapar gurulaşyp Biden'ın Ukrainadaky hereketlerini seljermäge çagyrandygy barada makala çap etdi. Bu kongresdaky demokratlaryň arasynda Trump'ın hereketiniň mezbur edişi häsiýeti eýe bolup bolmandygy barada soraglary döretdi. Amerikanyň wekiller öýüniň aňty boýunça komitetiniň başlygy demokrat Adam Schiff egerde Donald Trump'ın Ukrainalyk kärdesini Amerikanyň wice-prezidenti Joe Biden'in dergemek boýunça basyş edendigini görkezse, onda impeachmentiň ýeketäk çözüt boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ähli döwletlere ýüzlenip Pekiniň etniki uýgurlary ýyzyna Hitaýa ýibermek baradaky talaplaryny red etmäge çagyrdy. Pompeo bu barada 22-nji sentýabrda çykyş etdi. Pompeo Pekiniň Şinjaň tebitindäki uýgur musulmanlaryny tutuk etmeginiň Hitaýyň aýdyşy ýaly terrorizm bilen hiç hili iltisiginiň ýokdugyny belläp, eýse munyň azlykdaky medeniýetler we dinleri ýok etmek finansygydygyny aýtdy. Ol bu barada BMG-niň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. BMG-niň adam hukuklary retmeýleri 2018-nji ýylda 1 million çemesi Uýgurun Hitaýdaky içerki ekstremizme garşy merkezlerde saklanylýandygyny, ýene millionlap adamyň gaýtadan terewirli lagerlerine yerleştirilendigini aýtdylar. Pekin bu lagerlerin adamların hünär taýýarlyklaryny üstürmek üçin niýetlenen dinç alyş merkezleri digini öňe sürýär. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki mazarlyklaryň birinde Rus prezidenti Vladimir Putin'in we beýleki ýokary derejeli resmiýleriň suratlary tapylandan soň polisiýa 3 aktivisti saklady. 21-nji sentýabrda ýoglanlary we olaryň jesetlerini garalamakda aýplanyp saklananlaryň üçüsi hem agit Russiýa toparynyň agzalarydyr. Bu topar özel hem Floriali şäherlere geçiripdi. Polisiýa saklananlaryň ikisini goýberdi. 3-nji şahsyýet hinis hem tutuklukda galýar. Egerde onuň günäsi subut edilse, oňa 5 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Agit Russiýa bu hereketi bas gosondogyny resmi ýagdaýda inkar edýär. Bu toparyň agzalaryny eden etdilikli ýagdaýda jinayet işini açmak üçin ulanylýar diýip topar 21-nji sentýabrda beýanat ýaýratdy. Mundan öň agit Russiýa Sankt-Peterburgyň kiliseleriniň biriniň öňünde Putiniň ady ýazylan mazar daşyny ýerleşdirendigini boýun alypdy.